Pa zadovoljstvo nam je naravno da smo ponovo i ove godine domaćini, nadamo se da ćemo biti i u buduće. Želja nam je da zajedno sa Odbojkaškim savezom i sponzorima svake godine podižemo nivo takmičenja. Mi ćemo se potruditi da ove godine, pogotovo u našoj opštini i okolim opštinama, ispromovišemo više turnir, da ima što više posetilaca, jer je otprilike datum koji, saznaću ga jeli uskoro, ali mislim da ga znam, idealan što se tiče lokacije gde će turnir biti održan. To je jedno prirodno jezero i izletište koje je popularno, da kažem, u nekom širem regionu. Idealan termin da bi bilo mnogo veća posećenost, a mi ćemo se, kažem, potruditi preko sredstava javnog informisanja i medija da što više ispromovišemo turnir, tako da nadam se još bolje organizacije iz godine u godinu, nadam se će doći puno dece i da odbojku promovišemo na pravi način i u našoj opštini, a i naravno i ovo takmičenje i prvenstvo Srbije u odbojci na pesku.